Еплеер Азатлық радиосыйым. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радиодың рейджілер. Шуыны 2017 жылың 11 декабрь кептенің дұшан бәуіне. Эфирді қабарлар күнділігі. Еплешігімедің эсасы бөлігіне баштамадың озол тәділіктердің лән. Олырың мазмону бәнсізі мен көзіл құдайверді өтам шедярын. Орсетің президенті ғарашылмадық сапар білен Сирия барды. Ол еңі шварады чықыш етті өй орсетің қарбейларына ұршы ватан юрттағы қошынларың ұлы бөлігіні чықарып башламағы тапшырды. Мен ғорынмақ министеріне өй баштауын ел баштасына орсетің яраглы күшлерінің топорыны оларың хемейшекі еріне чықарып башламағы тапшырдым, деп Владимир Путин орсетің Сириядағы Хмеймим базасында Сирияның президенті Башар Аль-Азад білен дұшып орсет қарбейларының өңіндеден чықышында етті. Путиннің 11 декабрьде Сирияйдан бұл үлкінші сапары оның 2018 жылың президентлік сайлауларында Далашер хөкмінді қатнашчағыны ұғлан етмегінің 5 күн идеянның ғават келді. Путиннің Сирияйдан сапарының оның өз юрдында қаз көп қолдау қазанмақлыға көніктірлен болмағы чақ еділер. Орсетің президенті Владимир Путиннің 11 декабрьде Каира өй Анкара сапар едіп, Мүсірін өй Түркияның президентлері білен кеплешік кесірдегі хабар берілді. Кремль Путиннің Мүсірі сапар етчегіні ұғлан едіп 7 декабрьде айрадан бияанатында оның президент Абдел Фаттах Аль-Сиси білен кеплешіклерді бейлікі меселелерің арасында яқын күнді орда дұрнықлылығы өй қопсылығы маслақат етчектігіні хабар беріпті. Мүсірің президентінің едарасы Путиннің өй Сисиінің сиясат ықтысадиет өй сеудағы тұнышқылар ялы дүрлі орлардың екі тараплайын қызматташылығын чәгіні кейінгілтмегі маслақат етчектігіні хабар берді. Мөзірің ресми Аль-Ахрам газеті Путиннің сапарының дауамында бұ демірғазық Африка дөулетінде ядро заводыны құрмақ бөнші құтыр нұқлы ұлалашқы қол чекілжігіні хабар берді. Түркеде президент Путин, президент Реджеп Тайып Ердоғын білен кеплішіклерінде екі тараплайын қатнашықлары шолсанды энергия проектлеріні Сириядағы конфликті ой яқын күнді ордағы яғдайы маслақатлашмағы планлаштырар, деп хабар берілді. Украинаның судының 11 декабрьде Украина оппозициясының лидері Михаил Саакашвилінің әрекетлеріне судтан өңчәкләндермә гиризеп гиризмәзлек варада карар чыгарҗага әйделәр. Саакашвили 8 декабрьдә ахшам тутсак әйдлепте. Мондының 5 декабрьдә полициянең аны тутсак астына алма көнче синанчыгы башы барманды. Протестчыларның улы топоры полициянең улыгының дашының гавап Саакашвилине бошадыпты. 9 декабрьдә прокурорлар Саакашвилине өй тутсаклыгына алмагы ва судтан өң электронник күзәтүлүгендә сакламагы сорыҗагын мәгълүм иттеләр. Украинаның хакимиятләре Саакашвилинең 2014 елда хакимият башыннан агдарланган соң Орсияда качып кеткен өңкү президент Виктор Януковичның ялларчылыгындагы җинаят топорны өзүктүрмөктө гуман эделгенлигин айтарлар. Шиледе Украина хакимиятләре Одесса регионының өңкү губернаторы Саакашвилинең Орсиядан Украинага каршы дилдүүшүгүнүн чагында протест кечиргенлигин айдиярлар. Саакашвили бу айыпламалары абсурд деп атландырды. Стамбулның Гейджека клубында болан кыргынчылыгы жоопкер болмакты гуман эделен Абдулкадир Машарипов 2017 жылың 1 январында 39 адамның өлүмүнө себеп болон яраглы хүжүмү амалга ашырмак шиеледе экстремист ислам дөөлөтү топорунун агзасы болмок менен баалуу айыпламалардын эсасында суд эдилер. Өзбекстандын раяты Машарипов 11 декабрда Стамбулдун Силивири түрмөсүндө жогору коопсуздук шарттарында кечирилжек. Суд тыңлаушысында 40 өмүрлүк түрмө тутсаклыгы жазасына хөкүм эдилип билинер. Түркиянын хакимиятлери онун күнөөнү боюналгандыгын айтарлар. Машарипов 11 декабрда башланган суд тыңлаушыларында кыргынчылыклы хүжүмү амалга ашырмак айыпламасынын жазасында суд эдилген 57 адамдын бири Машарипов менен бирликте онун аялы Зарина Нуруллаева хем суд эдилер. Израилдин премьер-министри Бенджамин Нетаньяху Бирлешкен Штаттардын Иерусалимы Израилдин пайтахты өкмүндө карар этмек карары Европа юртларының хем ейірджегіне өзінің қарашыянлығын айтты. Европа білерешігінің дәсірешілер министерлерінің Брюсселді кетірен дұшуының өңіт ерасында 11 декабр деден шығышында Нетаньяху Бірлешен Штатларын керекетінің яқын күнді орда парағатчылығы мүмкін әдіянлығын айтты. Мұның өңіт ерасында Европа білерешігінің дәсір сиясат өнші ол башчысы Федерико Могерини құраманың Иерусалим бойынша халқары консенсусы ықрар етмегіні дауам еттіржегін айтты. Біз Исраилің өп Палестинаның арасында екітек реалистик чықарғаның Иерусалимың екі юрдың пайтақты болмағына эсаслан янлығына ұнан ярыс деп Могерини айтты. Бірлешен Штатларын президенті Дональд Трамп кечен ептеді ұғылан едін қарары білен давалы Иерусалим шәхіріні Исраилың пайтақты өкмінді қырар едіп Бірлешен Штатларын оңдар чиылларын дуамындалып барын сиясызырын уырыны өткетті. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз.